të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, cak i së cilit ishte banesa e një serbi. Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se nuk u pëlqejnë premtimet e pabazat të politikanëve në fushatën për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Opozita shprehet se në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës do të provojë ta formojë një komision hetues për privatizimin e PTK-s, pasi ka dyshime për keqpërdorime. Tre shkencëtarë amerikanë kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë thuhet se pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Siria i është bashkuar zyrtarisht Konventës së Kombeve të Bashkuara për ndalimin e armëve kimike. Mishael Luhans, dhënës i organizatës për ndalimin e armëve kimike, ka thënë se kjo lëvizje vjen pasi me kërkesë të Sirisë ishin përshpejtuar hapat për pranimin e kësaj konvente nga shteti sirian. Rreth 60 anëtarë të kësaj organizate janë duke monitoruar procesin e shkatrimit të armëve kimike në Siri. Brenda Sirisë, ndërkaq së paku 20 persona raportohen të vdekur pas shpërtimit të një veture bomb në një zonë afër kufirit me Turqin. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërthirje për një konferencë urgjente të paqes për Sirin. Megjithatë, ai ka shtuar se paqja nuk do të jetë e mundshme pa një qeveri tranzicionale, e cila do të zëvendësonte regjimin e Bashar al-Assadit.
We believe that President Assad...
Shtetet e Bashkuara besojnë se Bashar al-Assadi ka humbur legitimitetin e nevojshëm për të qenë në gjendje që të luajë rolin e një force kohezive, e cila mund të sjellë njerëzit së bashku në implementimin e rezultateve të konferencës së parë të Gjenevës, që është arsyeja e vetme mbajtjes së konferencës së dytë, shtoi ai. Kerry bëri këto komente pas një takimi me të dërguarin special të OKB-s dhe Ligës Arabe në Siri, Lakhdar Brahimi, në Londër. Në të njëjtën kohë, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të ushtrojnë më shumë trysni mbi grupet opozitare në Siri që të marrin pjesë në bisedimet e propozuara të paqes në Gjenevë, të cilat pritet të nisin në nëntor. Georg Sabra, presidenti i Këshillit Kombëtar Sirian, që është edhe grupi kryesor i opozitës, ka thënë të dielën se grupi i tij nuk do të marrë pjesë në bisedimet e paqes. Policia ruse ka arrestuar rreth 1200 imigrantë nga Azia Qendrore dhe Kaukazi në një depo perimesh në Moskë. Arrestimet vijnë një ditë pas një prej protestave më të mëdha kundër imigrantëve në vitet e fundit. 23 persona, përfshirë 8 policë, u lënduan në përleshjet e së dielës derisa protestuesit thyen me forcë hyrjet e një depoje ushqimesh. Trazirat e së dielës erdhën pas vrasjes së një të ri rus, për cilin akuzohet një person nga Kaukazi. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif thot se shpreson që Teherani dhe fuqitë botërore të arrijnë një pajtim për rrugdalje nga kriza rreth programit kontestues nuklear të këtij vendi. Në një mesazh në Facebook të bërë të dielën, ministri Zarif tha se procesi pritet të jetë kompleks dhe se mund të nevojitet edhe një mbledhje këshillit ministror. Negociatat rreth programit nuklear të Iranit pritet të nisin nesër në Gjenevë mes këtij shteti dhe grupit të fuqive botërore P5+1. Është ndarë sot çmimi i fundit Nobel për këtë vit, ai për ekonomi.
This year's prize in economic sciences is about predictions.
Çmimi Nobel për ekonomi për këtë vit ju ndahet profesorëve Eugen Fama dhe Lars Peter Hansen nga Universiteti i Chicagos dhe profesorit Robert Schiller nga Universiteti Yale për analizat e tyre empirike në çmimet e aseteve, ka thënë Staffan Normark, sekretari përhershëm në Akademinë Mbretërore të Shkencave të Suedisë. Çmimi i cili zyrtarisht titullohet Çmimi i Bankës Qendrore Suedeze nuk është një nga çmimet origjinale të Nobelit. Ai u themelua tek më 1968 nga Banka e Suedisë në kujtim të Alfred Nobelit. Çmimi ka gjithsej 71 laureat që nga koha e themelimit. Komisioni Evropian ka publikuar sot një listë përbërë nga 250 projekte energjetike, përfshirë disa në Ballkanin Perëndimor që i plotësojnë kriteret për financim nga fondet e BE-s për periudhën kohore 2014-2020. Projektet, të cilat synojnë diversifikimin e burimeve të energjisë së vendeve anëtare, mund të përfitojnë fonde deri në 5.85 miliard euro. Qindra mira pelegrin musliman kanë gjitur malin Arafat të hënë në mëngjes për të kryer një nga ritualet më të rëndësishme të haxhit. Zyrtarët kanë thënë se pritet që rreth 1,5 milion pelegrin të jenë mbledhur sot në këtë vend. Haxhi këtij viti përfundon zyrtarisht të premten. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në pjesën veriore të Mitrovicës, sot herët në mëngjes, ka ndodhur një eksplodim i fuqishëm, cakë i së cilit ishte banesa e një pjestari të partisë liberale sërbe, Nebojša Marić. A ishte kandidat për zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë, por një udhëheqës i partisë liberale sërbe, thot se para një muaji, a i kishte kërkuar që të largohet nga lista zgjedhore. Policia tha se nga ky eksplodim janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, por askush nuk është plagosur. Politikani Oliver Ivanović është shprehur se ka gjas që sulmi ishte i motivuar politikisht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Sekretari përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe Petar Miletić tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi ndaj kandidatit të tyre të dikurshëm është vazhdimsi e kërcënimeve që viktima ka marrë. Për çfarë arsye, Nebojša Marić edhe ka kërkuar që të largohet nga lista zgjedhore. Neve na vjen keq që kjo i ndodhi zotit Marić, pavarësisht që ai vazhdon të jetë zyrtarisht në listën tonë zgjedhore, por në fakt ishte në listën tonë sepse një muaj më parë ai ka shkruar një letër publike ku ka njoftuar opinionin se po largohet nga lista jonë. Kjo është të qartë, së është pasoj e asaj që Marić ka treguar interesim se dëshiron të jetë pjesë e këtij cikli zgjedhor, tha Miletić. Nga shpërthimi sotëm në mëngjes ka dëmë të mëdha materiale njofton policia. Zëvendës komandanti i policisë për verin e Kosovës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk janë gjetë motivet e sulmit edhe pse nuk e përjashton mundësinë e një prapavije politike.
Fatmesisht nuk është lënduar askush nga shpërthimi përveç dëmeve konsiderueshme materiale që janë shkaktuar në ndërtesë dhe në objektet. Por vetë motivet sigurisht momentalisht janë aspektet kriminal, mirëpo mbetet humbtohet motivi nëse ka ndonjë motiv prapasaj përveç këtij kriminal, mendoj nga aspekti politik ose çfarë do lloj rrafshi tjetër.
Banesa e Marić gjendet në katin për dhëse dhe njëjtë është dëmtuar nga detonimi fuqishëm. Dëme kanë mësuar dhe një hotel që gjendet përballë banesës dhe një makinë. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, Nebojša Marić megjithatë vazhdon të figurojë në listën e Partisë Liberale Serbe si kandidati i saj për asamblesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësi thotë se viktima ishte një cak i lehtë, andaj edhe është zgjedhur për të sulmuar nga grupet kriminale që duan ta friksojnë popullatën.
Pa bez namere da spekulishem previše, ali velika je verovatnoća da je politika.
Pa dashur që të spekuloj, ka shumë gjasa që sulmi në veri ishte i motivuar politikisht dhe kjo vërtetohet me gjetjet e para në teren. Eksploziv plastik është përdorur për këtë sulm, datë nuk e përdorin fëmijët e vogël, atë përdorin kriminalët serioz apo ata që janë të trajnuar me punë për eksploziv të tillë, thotë Ivanović për Radio Evropa e Lirë.
A kome e cili, kome e namera da se jesh jedan čovjek uplaši?
Kush ka qëllim dhe synim që edhe një njeri të friksohet, këtë nuk e di. Por ajo çka është më rëndësishme është se porosia i është dërguar banorëve në veri, tek të cilët kanë ndikuar këtë merr dhe do të ndikoj sigurisht në numrin atyre që do të dalin për të votuar, ka shtuar Ivanović. Policia e Kosovës nuk komenton nëse shpërthimi është bërë me eksploziv plastik dhe pret që kjo të vërtetohet pas hetimeve të mirëfillta. Shefja zyres administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicë, Adriane Hadžić, që një herë është edhe kandidate për kryetar komune në veri të Mitrovicës, përmes një komunikate ka thënë se shpërthimi në banesën e Nebojša Marić është i drejtuar kundër paqes dhe stabilitetit të gjithë qytetarëve të Mitrovicës. Pak ditë para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore në Kosovë, familja Oliver Ivanović ishte sulmuar në pikë të ditës në banesën e tyre që gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës. Bashkëshortja dhe djali i tij ishin sulmuar fizikisht nga një njeri i maskuar, i cili kishte rrahur ata dhe më pas ishte larguar nga banesa pa marrë asnjë gjë të vlefshme. Ivanović e pati cilësuar këtë incident si tentim për ta friksuar atë dhe të gjithë serbët në veri që duan të votojnë për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Askush ende nuk është ndaluar për këtë incident. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Fushata për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë më tepër po i nxjerr në sheshe disa karakteristika që nuk pëlqejnë nga votuesit, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Më tutja ta shprehen se premtimet janë megalomane, por pa bazë reale dhe kjo është irrituese. Ka edhe të atill që fushatën e deritashme e vlerësojnë pozitivisht për shkak se nuk ka pasur incidente. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Atifete Jakupi shpreh mendimin se fushata zgjedhore tashme nuk ka fare ndryshim nga ato të kaluarat.
Ajo çka ka qenë, çka u premtuar raftira e çës është realizuar. Krejto është e njohur, kështu që nuk kam çka pres. Ka kaluat ekstremin e vet, edhe premtimet janë shumë të ndhaja në krahasim me realizimin. Edhe e ka hub atë efektin e të besuarit në fushat apo në persona që udhëheqin atë parti.
Ali Hajra thekson se mënyra se si po zhvillohet fushata zgjedhore nuk i pëlqen, sipas tij për faktin se tashmë kjo mënyrë është si që quan ai këngë e vjetër.
Nuk më pëlqen vulgarizmi, hiperbolizmi i gjanave që edhe fëmijët e din që nuk do të jenë ashtu. Premtimet pa baza, shumë megalomane. Pastaj kënaqja me disa sene që kanë qenë obligim të vënë. Atë pushtetari i komunës e ka obligim me rregullues sheshet, me rregullur rrugën, higjienën, gjitha infrastruktura me funksionues si duhet. Dhe ky thot komba sheshin, dinë se dinë shesh, u kënaqen njerëz në shesh dhe si po vinë në shesh po kënaqen. A këshyri gropat që i kam ba, me vitet tona, kjo është pa përgjësi, po dalë në fushat, fitoj votat me gjithësi dhe prap të vazhdoj kongën e vjetët, plutëm kjo është.
Enis Gjyshinca vlerëson se fushata zgjedhore nuk po bëhet për qytetarët, por për interesat personale të politikanëve që garojnë në zgjedhje.
Pa e nuk më pëlqen për një arsye se po bëhet shumë investime për interesat personale, përfitime personale. Çka po më kështu me vërejt. Shumë premtime, pak realizime.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Shemsi Bunjaku, i cili thekson se premtimet pa bazë reale i irritojnë qytetarët.
Premtime shumë të mëdha, po duhet të qenë pak më reale. Jo, është megalomane se nuk ka shans të realizohen ato premtime të mëdha. Me siguri se edhe mua dhe besoj se edhe të tjerë që janë më real i irritojnë se premtimet e mëdha mund me qenë dështuese, atë vjen irritimi edhe më i madh premtarëve.
Ariana Emra i vlerëson si demode dhe patetike mënyrat se si subjektet politike dhe kandidatët për kryetar komune i zhvillojnë fushatat e tyre elektorale.
Me të vërtet, tani më fushatat me tupana, po më duket qesh një diskrapancë në mes të asaj që ka premtohet. Premtohet me synime si kur me qene spëdi shteti ma i zhvilluar në botë, ndërsa ande kur e shofin fushatën me tupana edhe me muzik, ajo për mu është një folk. Qa që te i kaluar, po për neve është një dhemshuri, se nuk e kemi na popullin ashtë të mjerë sa na me dëvërtet me dalë edhe me prit diqka me tupana.
Remzi Kica thot se, me gjithatë, fushata zgjedhore po nxjerrë në pa edhe anët pozitive, por edhe negative të saj.
Do ta përmendi anën negative më parë. Çka është premtuar deri tani nuk është realizuar. Të njëjtat premtime ipen, edhe ajo nën kupton se përsëri nuk do të realizohet asgjë. E dyta, çka o pozitive shumë më pëlqen, që në kandidaturat e reja lajmërohen njerëz të shkolluar, për shembull kemi magjista, doktor shkencë, të cilët jashtë e kanë kryer, të cilët shpresoj se mund të fitojnë. Përndryshe, formalitetet dhe shpenzimet që bëhen në pamas, unë mendoj se nuk ka nevojë të përmendesh shenjë tjetër më negative.
Ndërkaq, Arif Arifi vlerëson se fushata e sivjet me zgjedhore përmban anë që mund të pëlqehen, por edhe anët paradoksale që e humbin kuptimin e një fushate për zgjedhje lokale.
Po pëlqen që nuk ka ekscese. Është një fushatë e qetë, është një fushatë tamën që duhet me kohë. Nuk po pëlqen euforia e udhëheqësve, sepse ata që duhet të zgjidhen, ata që duhet të udhëheqin me qeverinë komunale, mbeten nën hijen e liderit. Në këto fushata, jo që jenë fushat elektorale për pushtetin lokal, për si ku tishte fushat për zgjedhjet qendrore. E kanë marë primatit, udhëheqësit e partive politike, lider, si ku të shinkon dy par zgjedhje dhe qendrore dhe lokale, është e arsyshme. Po kjo, të qendrë lokale.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja Fol, e mbështetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, sot e ka publikuar një hulumtim për nivelin e njohurive dhe përvojës së zyrtarëve publik për ligjin për mbrojtjen e informatorëve në luftën kundër korrupsionit. Me rastin e publikimit të këtij hulumtimi në Prishtinë është mbajtur një tubim ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Elbasan Reca, i hulumtues në Fol, tha se edhe pse ligji për mbrojtjen e informatorëve është një ligj specifik, në brendin e tij ka një sër mangësish.
Emërtimi gabuar dhe me konotacion negativ i ligjit për mbrojtjen e informatorëve, ku shpesh termi informator në këtë rast keq kuptohet dhe ndërlidhet me shërbimet e inteligjencës. Fushbeprimi i përgjithësuar i ligjit dhe mos specifikimi i tij në fushën e veprave penale kundër detyrës zyrtare që parashet Kodi Penal i Kosovës është një mangësi tjetër.
Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Haredin Kuçi deklaroi se në Kosovë në përgjithësi ka ligje të mira për luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, për luftimin e kësaj dukurie negative duhet të aktivizohen më shumë qytetarët në mënyrë që të mbrohen vlerat e përbashkëta të shoqërisë. Ministri Kuçi konsideron se pas miratimit të shumë ligjeve duhet të ketë një harmonizim dhe se sipas tij duhet të dihet se kush është autoriteti kryesor në luftimin e korrupsionit.
Nëse ne themi gjykata supreme është autoriteti kryesor gjithësor në këtë vend, ja të definojmë kush është autoriteti kryesor në këtë vend për luftimin e korrupsionit. Ne kemi prokurorinë speciale që merret me luftimin e korrupsionit, kemi nëpër prokurorinë themelore spaku të definuar prokuror që merret me luftimin e korrupsionit dhe unë mendoj që këtu duhet ta definojmë qartë bashkë me Oleksin kush është autoriteti adresa e luftimit të korrupsionit këtë vend. Edhe në kuptimin e pozitivitetit, po në kuptimin negativ.
Megjithse nga shoqëria civile thuhet se nuk po bëhet sa duhet nga institucionet kompetente në luftimin e korrupsionit, ministri i drejtësisë Kuçi mendon se në këtë drejtim ka pasur lëvizje.
Këtë vend janë hetu ministra dhe ish-ministra, janë hetu prokurorë, janë hetu edhe gjyqtarë, janë hetu edhe drejtorët postës, edhe aeroportit, edhe shkatoni doganave, edhe guvernator banke. Më thonë, nuk ashtu këj vend që nuk o prek luftimi korupcionit. Cilat janë rezultatet? Rezultatet janë ato që ka thonë gjykata. Unë personalisht, jem beshtes edhe ditën kërë mërë veprimi prokurori, për dhe ditën kërë mërë vendimin gjyqtari.
Në këtë konferencë rajonale, një ditore morën pjesë prokuror, gjyqtar dhe ekspertë të tjerë të sistemit të drejtësisë, nga shoqëria civile, nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Në hulumtimin që ka bërë lëvizja fol me titull zyrtarët nuk e fishkëllejnë korrupsionin, thuhet se 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksione të ndryshme publike kanë deklaruar se janë të informuar për ekzistimin e ligjit, kurse 26.4% kanë thënë se nuk janë fare të informuar për ekzistimin e ligjit. Në hulumtim thuhet se një problem tjetër në zbatimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve mbetet mos emrimi personave përgjegjës për mbikëqyrjen e parregullsive. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova tha se ligji për mbrojtjen e informatorëve nuk mund të zbatohet në shumë institucione pasi që në ato vende ka shumë të punësuar familjar që nuk duan të flasin për korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas dështimit të qeverisë që të marrë mbështetjen e kuvendit për shitjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës, opozita shprehet se do të provojë përsëri këtë të enjte ta themelojë një komision hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorime. Mosmarrveshjet në raportet të qeveri opozit tashmë e kanë në shtyrë në nënshkrimin e kontratës me kompaninë përzgjedhur Axos Capital nga Gjermania, duke e vënë një pikë pyetje në privatizimin e kësaj ndërmarrjeje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se komisioni duhet të konsiderohet i themeluar pasi që mbështetet nga 49 shkrime të deputetëve. Sipas tij, partitë e koalicionit duhet të pranojnë këtë fakt dhe të kthehen në kuvend për të lejuar kuorumin e nevojshëm në mënyrë që të merret vendimi.
Ky proces është proces jo ligjor. Është pa vendim të organit kompetent, këtë rast kuvendit të Republikës të Kosovës, vendim që është i obligueshëm në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike dhe një vendim i tillë nuk ka ekzistuar, po është tentuar të kontrabandohet procesi i shitjes së postës dhe telekomit.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se PDK-ja dhe partitë e koalicionit qeverisës mund të dërgojnë emrat e deputetëve për formim në këtë komisioni, por nuk është pajtuar që puna e tij të zgjasë deri në 6 muaj. Zvarritjet e shitjes së aksioneve të PTK-s sipas Grabovcit janë të dëmshme dhe do të ulin çmimin e shitjes së postës dhe telekomit të Kosovës.
Vlerësojmë se është një tentativë e bllokimit të këtij procesi, që për mendimin ton i shkaktohen dëmet të jashtëzakonshme ekonomisë së vendit dhe pikërisht ti aseti që nuk është aset që i takon një subjekti politik apo një koalicioni apo edhe vetë qeverisë. Ne vlerësojmë që janë zhvilluar të gjitha procedurat e rregullta.
Duke u nisur nga përplasjet ndërmjet pozitës dhe opozitës, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që fajtori për zvarritjen e formimit të komisionit të kërkohet tek ata që kanë braktisur seancën, që në këtë rast nënkupton të PDK-n dhe partitë partnere.
Derisa kryetari dhe antarët duhet ta marrin shumicën e votave në kuvend, dhe derisa komisioni duhet t'i ketë shumicën e antarëve të propozuar për atë komision, Pa shumicën, ai komision nuk mund të funksionojë. Ne nuk jemi për të humbtuar dollarët, kërkoni nga ata që pengojnë formimin e komisionit.
Rasti shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës ka nxjerrë në shesh një krizë të vendimarrjes te Kuvendi i Kosovës, ku pozita në pamundësi të marrjes së vendimeve po e lëshon sallën. Lëshimi i punimeve të Kuvendit nga shumica paraqet një praktikë jo shumë të dëgjuar parlamentare, por në rastin e Kosovës po shihet si tregues që qeveria ka humbur përkrahjen e shumicës dhe nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Ziadin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Duke u shprehur për masat e ashpra për parandalimin e dhunës në terrenet sportive në Maqedoni, të paralajmëruara me ndryshimet ligjore, sociologu Hasan Jashari thekson se me këtë, qeveria synon që dhunën ndaj nxënësve në autobuse, veçanërisht në mjediset me shumicë maqedonase, ta paraqesë se ata që shkaktojnë probleme janë tifozë të sportit. Nga ana tjetër, pedagogu Nelko Stojanovski shpreh se komponenta e edukatës në procesin arsimor është lënë krejtësisht pasdore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ligjet rigoroze nuk paraqesin mekanizmin më të mirë të mundshëm për parandalimin e dhunës në terrenet sportive, theksojnë kështu sociologët duke komentuar paralajmërimin e ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankullovska, e cila ka njoftuar se ndryshimet e reja ligjore parashohin masa të ashpra ndëshkuese për të gjithë ata që shkelin rendin në terrenet sportive, si mas përmes së cilës pritet të shmanget dhuna e shfaqur nga të rinjtë së fundmi në terrenet sportive, por edhe jashtë tyre.
Është problemi të dënimet edhe të ashpërsia e dënimeve, sepse ligjet, po që se dom pushteti ti dhe në lëvizje, ata të mundet si me një numër të masë të ligjeve të efektuaj dhe primin e tyre. Mirë, po këtu kemi të bëjmë me ndrimin e tezave, dhe tezat ndrojmë në atë aspekt që dhuna cila shfaqet ndaj fëmijëve, dhuna që shfaqet ndaj nxënësve në për autobuse, në për mjediset ku janë një forforme me shumicë maqedonase, mundohet tani të mbulohet me atë se ja tifozeria, ja komitet, ja këta bëjnë probleme dhe ne tash shpërsojmë ligje.
Thot Hasan Jashari, sociolog, gjërsa Nelko Stojanovski, pedagog, konsideron se ekzistojnë një varg faktorësh të cilët ndikojnë që të rinjtë të jenë të dhunshëm qoftë në sallat sportive ose edhe jashtë tyre, por si më kryesore, ai e fokuson komponentën që ka të bëjë me procesin arsimor.
Na shqyrë të brazove në sistem,
në procesin arsimor më duhet të theksoj se mungon komponenta së cilës duhet i kushtohet më së shumti kujdes, e ajo është edukata, e cila pothuajse tërësisht të shlëm pasdore si nga punonjësit e arsimit, ashtu dhe nga familje, gjegjësish prinderit të cilët janë gjithnjë me të zënë në luftën për ekzistencë, thekson Nelko Stojanovski, ekspert për çështje arsimore. Hasan Jashari nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, se në këtë rast mungon masa kritike, mungon debati për më shumë çështje, me këtë dhe krijimi një opinioni publik që saktësisht do të definonte veprimet e individëve të caktuar në shoqëri.
Për funksionimin dhe për efektivitetin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe veprimin e tyre të drejtë pa diskriminim, trisnia duhet të jetë shtrëngesa, duhet të jetë parlamentare.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shtetet e Bashkuara ende nuk është arritur marrëveshja për rritjen e kufizimit të borxhit. Rrjedhimisht, nëse SBA-t nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Në vazhdim me jepen disa shpjegime se çka në të vërtet paraqet kriza, e cila aktualisht po ndodh në Washington. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se nëse qeveria nuk është në gjendje të arrisë sasinë e parave që mund t'i huazoj, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë të afta t'i paguajnë të gjitha faturat. Nëse kjo ndodh, pasojat nuk do të jenë katastrofike vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për gjithë ekonominë globale. Thesari i Shteteve të Bashkuara, praktikisht Ministria e Financave, ka njoftuar se më 17 tetor, qeveria i shtjerr aftësitë e saj për të mbetur nën kulmin e borxhit federal aktual prej 16.700 miliardë dollarësh, që është i fiksuar nga legjislacioni, dhe do t'i mbesin vetëm afro 30 miliardë dollar para të gatshme. Kjo nuk është mjaftueshme për t'i paguar rrogat dhe përfitimet sociale brenda në Shtetet e Bashkuara dhe shkallën e interesit të prej mira miliarda dollarësh të huazuara ndërkombëtarisht. Kjo do të ishte një situatë pa precedente. Prej vitit e 1790, kur Shtetet e Bashkuara posa ishin formuar, vendi asnjëherë nuk ka falimentuar në pagesën e borxheve. Sot kjo është ekonomia më e fuqishme në botë, me lidhje tregtare dhe investuese pothuajse me të gjitha vendet e tjera, dhe asnjë shtet me status të tillë ekonomik deri tash kur nuk ka falimentuar në pagesën e borxheve. Por nëse dy partitë politike në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike e presidentit Barack Obama dhe Partia Republikane në opozit, do të pajtohen që ta lejojnë qeverinë të huazojë më tepër para për t'i paguar borxhet e veta, është çështje e hapur. Republikanët thonë se ata janë të gatshëm për të arritur kulmin e borxhit, pasi të zhvillojnë negociata me demokratët se si të reduktohet sasia e shpenzimeve të qeverisë për programe sociale. Por demokratët thonë se ata do të zhvillojnë negociata vetëm nëse rritet kulmi i borxhit, me që bisedimet të pararritjes do t'i fusin ata nën presion të patolerueshëm. Kështu të dy palët të mbetën të bllokuara, ku asnjëra nuk dëshiron të tërhiqet para tjetrës. Njëherësh të dy palët thonë se nuk do ta lejojnë falimentimin e qeverisë. Vendet e jashtme, institucionet dhe tregjet financiare që i kanë blerë kambialet e thesarit të Shteteve të Bashkuara, si mënyrë të sigurt për të kursyer paratë dhe për të fituar shkallë të interesit, janë ndër të parat që do të ndjejnë ndikimin e krizës. Profesori i ekonomisë në London School of Economics, Ethan Ilzecki, thotë:
If there were an outright default of the US government on...
Nëse ndodh një falimentim i menjëhershëm ndaj obligimeve të thesarit, nuk ka dyshim se kjo do të krijojë kaos të madh në tregjet financiare. Për një gjë, këto pasuri janë përdorë si rezerva nga shumë banka private, nga shumë banka qendrore, dhe nëse vlera tyre paprit mas bie, është vështirë të matet implikimi i sakti kësaj, tha eksperti Ilzecki. Japonia dhe Kina, dy vendet të cilat i kanë dhënë më së shumti hua Shteteve të Bashkuara, kanë sinjalizuar alarm reale lidhur me mundësinë e falimentimit për pagesë të borxheve. Zyrtarët në Tokyo dhe Pekin kanë të rrequr vërejtjen për trazira dhe kaos në tregje, nëse Washingtoni nuk gjen zgjidhje të shpejtë për këtë krizë. Shtrohet pyetja se çka e shkakton krizën e kulmit të borxhit. Gjatë viteve të fundit, bota e ka parë se kriza e borxheve e qeverive i ka goditur shtetet perëndimore. Por derisa krizat në Greqi, Spanjë, Portugali dhe në vendet e tjera janë shkaktuar nga faktorët ekonomik, kriza në Shtetet e Bashkuara është krijuar thjesht nga mospajtimi politik. Në këtë kuadër, Johannes Sethim, ekspert për marrëdhënie transatlantike në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe sigurisë me selin në Berlin, thekson:
This is sort of a homemade crisis. You can argue about whether...
Ky është një lloj krizës vendese. Ju mund të argumentoni për atë se nëse borxhi i Shteteve të Bashkuara është bërë shumë i madh në krahasim me shkallën e tyre të GDP-s ose për buxhetin e tyre dhe për këto masa. Por në këtë moment, kjo ka ndodhur për shkak të blokadës në Washington, që kjo krizë ka shpërthyer, e jo për shkak të mosbesimit të tregjeve për aftësinë e Amerikës për të paguar borxhet e veta, tha eksperti Thim. Por duket se ajo që e shkakton krizën janë dallimet e thella ideologjike lidhur me nivelet përkatëse të shpenzimeve të qeverisë. Kjo e pasqyron debatin në vendet e tjera, që tashpo ripërtrihen pas periudhës së ngadalësimit ekonomik, që pjesërisht ishte përshpejtuar nga huazimi i madh i qeverive për të financuar programet sociale dhe të tjera. Shumë vëzhgues presin që kjo krize pa precedente të mbyllet, ashtu siç kishte përfunduar kriza e kulmit të borxhit në vitin 2011. Atëherë, të dy partitë politike e arritën një marrëveshje pas negociatave 11 orëshe për shkurtime të shpenzimeve dhe rritje të kufizimit të borxhit, që e evitoi falimentimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, cak i së cilit ishte banesa e një serbi. Disa qytetarë në Prishtinë theksojnë se nuk u pëlqejnë premtimet e pabazat të politikanëve në fushatën për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Opozita shprehet se në mbledhjen e ardhshme të kuvendit do të provojë ta formojë një komision hetues për privatizimin e PTK-s, pasi ka dyshime për keqpërdorime. Tre shkencëtarë amerikanë kanë fituar çmimin Nobel për ekonomi. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje të paguajnë borxhet e veta, atëherë thuhet se pasojat për ekonominë globale do të jenë katastrofike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.